Godātie deputāti, sāksim Latvijas Republikas Saeimas 2022. gada 11. augusta ārkārtas sesijas sēdi. Darba kārtībā ir likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Bentene-Bēkena.
Labdien, kolēģi! Sāksim izskatīt budžetu un finanšu nodokļu komisijā izskatīto likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumu pirmajā lasījumā. Tātad par likumprojektu. Šis likumprojekts paredz uzlabot mājokļu pabalstu pieejamību, dodot iespēju saņemt šo pabalstu lielākam cilvēku lokam ar augstākiem ienākumiem par periodu no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Lai to realizētu, tiek piedāvāts piemērot koeficientu 3, kas nozīmē, ka koeficientu palielinājuma rezultātā garantētā minimālā ienākuma slieksnis mājokļu pabalstu apmēram aprēķinam ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājasaimniecībā un 228 eiro pārējām personām mājasaimniecībā. Ik vienas mājasaimniecības mājokļu pabalstu apmēra aprēķinam. Paaugstināti koeficienti aptvers lielāku skaitu mājasaimniecību un atstās tās rīcībā vairāk līdzekļu ikdienas izdevumu sekšanai. Attiecībā uz cietā kurinamā cenām 2022. gada, 2023. gada apkursa sezonā likumprojektā tiek noteikts, ka mājokļa pabalsta apmēru aprēķina ņemot vērā ministru kabineta noteikums numuru 809 un tajos noteikto mājokļu platību attiecīgi 32 kvadrātmetri un 18 kvadrātmetri katrai nākamajai personai mājasaimniecībā, ja pašvaldība nav noteikusi vairāk, par kuru tiek aprēķināts mājokļu pabalsts, izņemot mājokļu pabalsts apmēru cietajiem kurināmajiem aprēķina piemērojot ne vairāk kā 12 eiro par katru mājokļu kopējās platības kvadrātmetru un mājokļu pabalsts apmēru mājoklī, kur apkuri nodrošina ar gāzi vai elektroenerģiju. Aprēķina atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 4 eiro par katru mājokļu kopējās platības kvadrātmetru, kas tiek piemērots papildus ministru kabineta noteikumu numuru 809 3. pielikumā noteiktajiem. Lai nepārkāptu normatīvajos dokumentos noteikto iesniegumu izskatīšanas termiņu, likumprojektā noteikts, ka pašvaldības sociālais dienas iesniegumu par materiālās situācijas izvērtēšanu, sociālās palīdzības pabalstu un trūcīgas vai maznodrošinātas mājasaimniecības statusu piešķiršanu izskata ne ilgāk kā 40 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas un pieņem lēmumu par mājokļu pabalstu piešķiršanu, sākot no tā mēneša, kad saņemts iesniegums. Tāpat likumprojekts ietver valsts pabalstu senioriem, personām ar invaliditāti, apgādnieku zaudējošām personām no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam. Tātad 30 eiro mēnesī, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apmērs nepārsniec 300 eiro mēnesī. 20 eiro mēnesī, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apmērs ir robežās no 301 eiro līdz 509 eiro mēnesī. 10 eiro mēnesī, ja pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts apmērs ir robežās no 510 eiro līdz 603 eiro mēnesī. Kā arī valsts pabalstu 30 eiro apmērā piešķirs un izmaksās arī Latvijā dzīvojošai personai, kura ir Latvijas Republikā piešķirs tās piemaksas pie ģimenes valsts pabalsts par bērnu ar invaliditāti saņēmēji. Pilngadīga persona, kurai Latvijas Republikā ir piešķirs bēgļa vai alternatīvais status un kura legāli uzturas Latvijas Republikā ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegt uzturēšanās atļauju vai termiņu uzturēšanās atļauju, un kura ir sasniegusi likumā par valsts pensijām vecumu pensijas piešķiršanai noteikto vecumu vai kurā ar veselības un darba spēju ekspertīs ārstu valsts komisijas lēmumu ir noteikta invaliditāte un kura nav sasniegusi likumā par pensijām vecumu pensijas piešķiršanai noteikto vecumu. Personai, kurai Latvijā Republikā ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais status, kura legāli uzturas Latvijas Republikā, ar spēkā esošu Latvijas Republikas izsniegt uzturēšanās atļauju vai termiņu uzturēšanās atļauju, ja viņai vai viņas likumiskā aprūpē ir bērns, kuram ir veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegs lēmums par invaliditātes noteikšanu. Likumprojektā ir arī ietverts atbalsts siltumapgādes un apkurs nodrošinājuma izmaksu sekšanā mājasaimniecībām. Piedāvātais risinājums ir horizontāls atbalsts mājasaimniecībām ar siltumapgādi un apkuru saistīto izmaksu pieaugumu daļējai sekšanai no valsts budžeta līdzekļiem, un tas paredz kopumā 6 atbalsta veidu virzienus. Centralizētā siltumapgāde, dabasgāze, ko izmanto apkurei, elektroenerģija, ko izmanto apkurei, kā arī koksnes granulas, koksnes briketes un malka. Likumprojektā tiek noteikti elektroenerģijas griesti, virs kuriem mājasaimniecībām tiktu 50% apmērā kompensācijas izmaksas par elektroenerģiju, jeb 16 eiro centi par kilovatstundu, proti valsts kompensē 50% no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 16 eiro centus par kilovatstundu, bet kompensācijas elektroenerģijas cena nepārsniedz 10 eiro centus par kilovatstundu. Atbalsts elektroenerģijas izmaksu sekšanā vērst uz tām mājasaimniecībām, kas elektroenerģiju izmanto apkurē. Tāpat arī, lai atvieglotu finansiālo slogu energoresursu sadārdzinājumu apstākļos apkurē ar dabas gāzi, mājasaimniecības lietotājiem, kā arī lietotājiem, kuru gazificētais objekts ir daudz dzīvokļu dzīvojumā māja un tajā dabas gāzi lieto dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, kā arī, ja to dabas gāzes vidējais ikmēnešu patēriņš 12 mēnešu periodā ir vairāk nekā 221 kWh mēnesī, jeb 21 kubikmetrs mēnesī. Piemēro maksas par patērēto dabas gāzi saskaņā ar dabas gāzes tirdzniecības līgumu vai pēdējās garantētās piegādes pakalpojumu nosacījumiem samazinājumu attiecībā uz dabas gāzes cenu 0,03 eiro par 1 kWh. Ņemot vērā, ka aptuvenā dabas gāzes cenu starpības ar iepriekšējo un nākamo apkursu sezonu ir 70 eiro, nākamajā apkursu sezonā paredzētais atbalsts būtu sadzams 50% no šī cenu pieauguma. Tātad, papildus, ņemot vērā, ka regulētais tarifs mājasaimniecībā saistītajiem lietotājiem kopš šī gada 1. jūlija ir ievērojami pieaudzis, ir paredzēts pagarināt maksas samazinājumu par patērēto dabas gāzi piemērošanas periodu par 3 mēnešiem. Līdz ar to šīs maksas samazinājums tiek noteikts 0,03 eiro par 1 kWh, izlīdzinot uz pagarināto atbalsta sniegšanas periodu. Tā likums projekts arī paredz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu izmaksu pieaugumu daļai kompensāciju par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim mājasaimniecības lietotājiem piemērotās centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu siltumenerģijas izmaksu pieaugumu sekšanai, kas arī tiek noteikts 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu, kuru apstiprināja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija vai attiecīgā pašvaldība, un siltumenerģijas tarifa mediāna ir 68 eiro par megavatu stundu. Ja mājasaimniecības lietotājiem centralizēto siltumapgādi nodrošina piegādātājs, kura tarifs nav apstiprinājis ne regulātors, ne pašvaldība, tad centralizētā siltumapgādes pakalpojuma maksas samazinājuma bez PVN nosaka 50% apmērā no starpības starp attiecīgajā mēnesī piemērojamo siltumenerģijas cenu bez PVN un siltumenerģijas tarifa mediāna 68 eiro par megavatu stundu, bet ne vairāk kā 300 eiro par 1 megavatu stundu. Paredzētais periods ir no šā gada 1. oktobra līdz 2020. pamatu ņemot centrālā siltuma apgāde siltumenerģijas tarifa līdzvērtīgā pārējos atbalsta pasākumos veidos arī granulu vai brikešu izmaksu pieaugums un tiktu kompensēts 50% apmērā, ja izmaksas pārsniedz 300 eiro par 1 tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu apmērā. Tāpat ir noteikts slieksnis, ka uz vienu mājasaimniecību patēriņa atbalsts ir 10 tonnas brikešu vai granulu, kas aprēķināts pieņemot vidējo ar granulu vai briketēm apkuru sistēmu apkurināmo mājasaimniecību platību. Likumprojektā tiek paredzēts arī atbalsts malkas iegādēji mājasaimniecībai. Šīs atbalsts tiks attiecināts malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. māja, bet kurai nav maksājuma apliecinoša dokumenta, vienreizēji 60 eiro apmērā. Tāpat atbalsts tiks attiecināts arī malkai, kas iegādāta no 2022. gada 1. māja, un kurai ir maksājuma apliecinoša dokuments, un kuras iegādes cena pārsniedz 40 eiro par barku bikmetru, un atbalsta cenai nepārsniedzot 15 eiro par bērnu kubikmetru. Līdzvērtīgi arī kā pārējos atbalsta pasākumos, arī šis pieaugums tiktu kompensēts 50 eiro apmērā. Un tā kā mājsaimniecībām apkuru sezonai nepieciešamo malku iegādājas laikus pirms apkuru sezonas sākuma, tad malkas kompensācija tiek attiecināta par malkas iepirkumu iegādi no 2022. Gada 1. Maija līdz 2023. Gada 30. Aprīlim. Savukārt atbalsta saņemšanas periods pašvaldībā būs 2022. Gada 1. Oktobris līdz 2023. Gada 30. Aprīlis. Iesniegums atbalsta saņemšanai malkai, kurai nav maksājuma apliecinošs dokuments, saņemšanai tiks pieņemts pašvaldībā no 1. Oktobra līdz 30. Novembrim 2022. Gadā. Tāpat likumprojekts paredz noteikt arī atbalsta mehānismu, izmaksas nosacījumus un iesaistīto institūciju tiesības un pienākumus. Komisijā tika lūgta steidzamība, kas tika atbalstīta.
Paldies. Tātad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Gobzem, kungs, vai par steidzamību runāsiet? Vai debatēs runāsiet? Paldies. Tātad lūdz zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdz balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Aicinātu atbalstīt pirmajā lasījumā, bet mums ir debatētāji.
Jā, paldies. Tad uzsākam debates vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dārgā Latvijas sabiedrība, šobrīd pulkstens rāda 12:58 minūtes. Pēc divām minūtēm nākamo stundu no pulkstens vieniem līdz pulkstens diviem elektrība maksās 1240 eiro par vienu megavatu stundu. Es visu Latvijas sabiedrību ar to apsveicu. Kāpēc elektrība maksās 1240 eiro par vienu megavatu stundu? Tāpēc, paskaidrošu, tāpēc, ka mums Latvijā ir tāda sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Viņai ir vadītājs Jānis Miķelsons ar 6 padomas locekļiem. Katram padoms loceklim ir palīgs. Padomei ir sabiedrisko attiecību vadītāja un vadītājai ir palīdze. Padoms darbu atbalsta iekšējā audita vadītāja. Komisijā 8 departamentos strādā 100 darbinieku. Tātad sabiedriskos pakalpojumus uzraug 100 ierēģi, kurus savukārt uzraug 12 augsti atalgoti padomas locekļi. Tikmēr elektrības un komunālo pakalpojumu monopolisti vienkārši mūsu tautu izģērbj. Jūs, mīļie cilvēki, viņi izģērbj. Tūlīt pēc 20 sekundēm es jūs apsveicu, sāksies 1240 eiro par megavatu stundu. Tas ir pateicoties tam, ka mums sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā ir 100 ierēģi un 12 padomas locekļi, kas neredz, ka Baltijā ir acīm redzama aizliegta vienošanās. Kā var būt brīvā tirgū pēdiņās 476% peļņa salīdzinot ar iepriekšējo gadu? Brīvā tirgū. Tas nav iespējams brīvā tirgu. To var stāstīt analfabētiem, bet to nevar stāstīt izglītotiem cilvēkiem, tie, kas kaut ko mazliet viņi saprot. Kā var būt, ka šajos krīzes it kā kara aizsaga gados pusgadā Latvenergo ceturksnī pelna pie 100 miljoniem, 80 cik tur miljonus? Kamēr pensionāri nevar savilgt galus kopā. Un tad jums atmetīs nabaga dāvanas pirms vēlēšanām. Pēc vēlēšanām par jums aizmirsīs. Pēc vēlēšanām jūs nevarēsiet samaksāt ne elektrības, ne komunālo pakalpojumu rēķins. Un jums atņems jūsu dzīvokļus un mājas, atņems jūsu biznesu. Kamēr jūs nebūsiet aizbēguši uz Lietuvu, Igauniju vai tādām valstīm, kur tomēr ir daudz maz saprātīgi šie rēķini. Iemesls tam nav ne karš, ne krīze. Iemesls tam ir tikai un vienīgi monopola dzīšanās pēc peļņas. Un to ļoti labi saprot gan esošā vara, gan valdība, gan Saeimas varas koalīcija, gan sabiedrisko pakalpojumu regulātors. Bet neko nedara. Neko nedara, jo mērķis ir jūs izģērbt, mīļie cilvēki. Atveriet taču vienreiz acis un ieraugiet, jo nav iespējams Baltijas valstīs visās trijās, kur monopolisti ir enerģijā, attiecīgi, kā es runāju iepriekšējā runā, ka visiem ir vienādi astronomiski peļņas rādītāji krīzes laikā. Tas vienkārši nav iespējams, ja nav pretlikumīga aizliegta vienošanās. Kur ir ģenerāla prokurors? Kur ir tiesība aizsardzības iestādes? Kāpēc neviens to neredz? Par to ir šis stāsts. Paldies.
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Kolēģi, manas prognozes, ko es runāju pirms daudziem mēnešiem, ir pilnīgi pareizas un perfektas, kādas tās bija. Atbalsta mehānismi, kuri varētu sekot, tiem vajadzētu būt augustā, tuvojoties septembrim. Un mēs redzam, ka šobrīd ir pienācis tas augusts, kas tuvojas tām vēlēšanām, kurā katrs jums no jums šobrīd dodas un sola un stāstīs un būs jaunais, jaunā uzruna un stāstījums, kā mēs dodamies jums visiem palīdzēt. Bet tas jau viss ir saulaicīgi jau nokavēts. Vēl pagājušajā gadā jau mēs oktobrī sniedzām priekšlikumu samazināt šo akcīzes nodokli, samazināt PVN pārtikai. Bija tāda lieta. Un arī tad jau runājām, ka problēma tuvojas un tā būs ļoti liela. Šobrīd Saeima un dārgā koalīcija jau ir nokavējusi to, kas bija jāizdara jau sen. Un šeit var kratīt galvu un smaidīt, bet tā ir taisnība un katrs no mums mēs jau šobrīd izjūtam, cik ir dārga elektrība, cik ir dārga pārtika un cik smagi laiki vēl tuvojas priekšā. Šobrīd mēs ieejot katrā veikalā varam redzēt, kādas cenas ir palielinājušās. Un arī anotācijā, kas ir rakstīts šajā grozījumos energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākuma likumā, ir skaidri un gaiši rakstīts arī par pārtiku, ka tā ir palielinājusies apmēram par 40%. Tomēr šeit mēs neredzam nekādus atbalsta mehānismus, kā palīdzēt šajā jautājumā. Un pareizi teica jau no šīs tribīnes, ka tās ir tikai nelieli graši, kā šobrīd koalīcija mēģina palīdzēt. Mēs nesen, arī šodien, ja nemaldos, es lasu informāciju, kā Igaunija mēģinās ierobežot šo eksportu ar šķeldu. Latvija šobrīd neko to nav izdarījusi un pat nav pietuvojusies tam, lai šo jautājumu risinātu. Mēs joprojām redzam katru dienu Saulkrastu ostā, kā lielas kravas tiek sūtītas projām. Un mēs nonāksim pie tā, ka mums nebūs īpaši ar ko kurināt pat. Tās ir problēmas, par kurām ir jādomā. Un ja mēs redzam, ka 1. oktobrī ir vēlēšanas, un kad sanākt varētu nākamā koalīcija, tad šīs problēmas tik drīz vairs netiks vēl risinātas. No savas puses uzskatu, ka tā ir bezatbildība, kā šobrīd rīkojas koalīcija. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Ažvilom.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, gribētos, ka skolā, klasē uzprasīt, cik no jums skaitliski saprata to, ko nolasīja cienījamā kolēģa no komisijas. Cik no jums vispār saprata, ko dos un par ko dos. Man liekas, ka paši rakstītāji īsti nesaprot, jo katrs teikums ir izrauts no konteksta un pasniegts kā vesels dokuments. Sākšu ar vienu no lietām. Pašvaldībām šobrīd atkal tiek nogrūsts kā miskastē tas darbs, ko nevar izdarīt valdība. Manā skatījumā šobrīd pašvaldības tiek uztaisītas par kārtējo iesniegumu pieņemšanas iestādi, kurā būs jāierodās katram, kas māju kurina. Nu, es domāju, Latvijā diez vai ir daudz māju, kas ir nulles enerģijas mājas vai pasīvās mājas, pārsvarā visi izlieto kaut kādu kurināmā veidu. Un konkrēti runājot par malku, es iedomājos to situāciju, ka pašvaldības sociālajā dienestā, kas šobrīd atrodas pārsvarā lielajos centros, stāv rinda ar šiem te apkurs pakalpojumu saņēmējiem. Un viņi visi cenšas uzrakstīt iesniegumu. Un pieprasītais dokumenta apjoms nu daudz neatpaliek no tā, lai viņš varētu deklarēties Latvijā kā iedzīvotājs. Viņam jāpierāda, ka viņam ir kaut kāda saistība ar to dzīvokli, kur viņš šobrīd taisās apkurināt. Ar mazu piebildu, protams, ja institūcija rīcībā nav informācijas, lai gan tas ir 21. Gadsimtā pilnīgi greizi, ja pa cilvēku nav valsts institūcija rīcībā nekāda informācija, kur viņš dzīvo, kur viņš atrodas. Un te mēs redzam, ka lai motivētu sociālos dienestus kaut ko darīt, par katru iesniegumu paredzēt ir samaksa. Valsts vai ministru kabinets šajā gadījumā uzpērk sociālos dienestus ar piemaksu par katra iesnieguma izskatīšanu. Kolēģi, kas tas ir? Nu, vai tas nav kaut kas ārprātīgs, kas šobrīd notiek? Nogrūž pašvaldībām funkciju, un lai tās tur nebļaustītos, iedod naudiņu. Nu, nopelnīsiet. Vai šis pabalsts sasniegs visus? Neticu. Nākošais. Kā jau dažas sabiedriskās organizācijas norādījušas, ministru kabinets atver durvis melnajam tirgumu un šajā gadījumā kurināmās malkas jomā. Netik daudz, ka nav saņemts dokuments par malkas iegādi, bet gan tas, ka ir minēta ļoti abstrakta mērvienība ber kubikmetrs. Nu, es tā kā nāku no meža nozares, tad es zinu, ka standarti, kā uzmēra malku, ir vismaz 6 pēc dažādiem kritērijiem. Ir atšķirība, vai uzmēra malku 3 metru ar svērto caurmēru no 0,02 līdz 0,016, vai ir, un kāds tiek pielietots koeficients aprēķinot kubikmetru, vai tā ir skaldīta malka brīvā krāvumā. Šajā gadījumā ministra kabinets pasaka, ka ašiem zēniem būs ko darīt, jo skaldīta malka brīvā krāvumā ir daudz mazākā enerģijas apjomā nekā 3-metrīga labi sakrauta, teiksim, transporta līdzeklī sakrauta malka. Iespējams, ka ierēģi to nezin, jo viņi nav šīs nozares speciālisti. Bet man lasot, es jau redzu, kā berzē rokas cilvēki, kas nodarbosies ar šo. Tīrais bizness, jūs atverat durvis. Tai pašā laikā tie, kas grib godīgi strādāt, šobrīd Jaunzemes kantors ar uzcītīgu pārcentību cenšās izspiest dažādus sodus, uzlikt dažādus sodus mazajiem uzņēmējiem tikai tāpēc vien, ka viņi kaut ko nav pareizi uzrādījuši vai vidprāt nav pareizi uzskaitījuši savus izdevumus. Un te parādās valsts ar vienu roku atver melno tirgu, un ar otru roku pasaka, nu mēs jūs sodīsim. Es nezinu, vai šis ir īstais laiks to darīt, vai šis ir īstais laiks šādā veidā strādāt. Es noteikti būšu par to, ka ir jābūt brīdim iesniegt priekšlikumus, un viens no maniem priekšlikumiem noteikti būs atgriezties pie pavasarī piekoptās sistēmas, ka vismaz elektrībai tiek samazināts pārvades izmaksas vai noņemtas vispār. Un šis te nelaimīgais OIK, kas pie Krišjāņa stāv, kas lādītē jau sen, kur Krišjāns kaunās izņemt, laikam pārāk daudz teksta un pārāk, nu, sāpīgi. Tas bija tas, ko Krišjāns man jautāja, pateikt kaut ko labu. Par šķeldu. Šobrīd cilvēki runā daudz. Vieni saka, ka šķeldas nepietiek, vieni saka, ka šķeldas pietiek, vieni saka, ka šķelda jābeidz eksportēt. Otri saka, nezinu, šķelda tagad jāsargā kā zelta stieņi. Kolēģi, ir viena cita lieta. Šķelda ir, tikai nav, kas viņu pārvērš šķeldā. Nav Latvijas rezidenti. Bankas, kas šobrīd šeit strādā, tās nav Latvijā, kā lai saka, nostiprinātas kredīta iestādes. Tās šobrīd vienīgās, kas ar mežiniekiem runā. Pārējās bankas piesedzās gan ar visādiem tur noteikumiem, gan ar šo te naudas atmazgāšanas likumu, ar ko tik visu nepiesedzās, lai šobrīd ekonomika bremzētu. Tam piekrīt arī Mārtiņš Kazāks, ka šobrīd bankas rīkojās kā zināmā mērā laupītāji un izmanto situāciju. Pamēģiniet jūs katrs aiziet bankā atvērt kontu kā politiski nozīmīga persona. Pamēģiniet. Un es gribēšu redzēt šo procesu, cik tas jums izmaksās un cik ilgi tas prasīs. Lai cik tas dīvaini nebūtu, šādam mēģinājumam es gāju cauri. Un īsākais gaidīšanas termiņš bija līdz 3 mēnešiem varbūt. Un par dokumentu izskatīšanu nauda, kas jāsamaksā, būtu no 250 eiro. Lai gan man, kā cilvēkam, ir jau konts citā Latvijā reģistrētā finanšu bankā, teiksim, kā ir. Ko es ar to gribu pateikt? Valsts atbalsts tiks izmaksāts ar pārskaitījumu cilvēkiem, un ja šim cilvēkam nav šis konts, viņš faktiski viņu atvērt nevar. Kaut viņš arī nav politiski nozīmīga persona. Šobrīd bankas atsakās atvērt klientiem kontus. Un tā ir problēma. Un tā nāk kopā ar visu šo te apkuras problēmu, siltuma problēmu, lielajiem rēķiniem. Ir risinājums? Es šeit neredzu. Līdz ar to, manuprāt, ir pilnīgs neprāts šobrīd pieņemt šādu dokumentu tādā izskatā, kā tas ir. Jo, kā es sākumā teicu, cik no jums kolēģi saprata, kas šie dokumentā ir rakstīts. Tā kā es aicinu tomēr
pieaugumu elektroenerģiju un energoresursiem, bet arī paredzot citus atbalsta mehanismus, tādus kā iesaldēt noteiktas cenas, iesaldēt griestus noteikti Ungārija, Somija, Vācija, Francija, ir ieviesuši krietni nopietnākas pakotnes saviem iedzīvotājiem, lai saglabātu ražotnes, lai minimizētu zaudējumus cilvēkiem, kas radušies no cenu pieauguma. Mēs tikai aizvien vēl turpinam diskutēt un izvērtēt un izsvert. Jā, šīs likumprojekts un piedāvāt risinājumi nedaudz palīdzēs ģimenēm, tikai pa 1/3 no maksājumu sekšanai. Bet, diemžēl, Latvijā apmēram 30-40% no iedzīvotājiem dzīvo nabadzības sliekšņa robežā. Un šiem cilvēkiem šīs atbalsts tikai nedaudz palīdzēs. Es jau nerunāju arī par tiem cilvēkiem, kuri ļoti ir uztraukušie un kas skaitās vidējais slānis un dzīvo mājas sloks. Jā, komisijas sēdē. Diskusijās laikā izskanēja piedāvājums no ekonomikas ministrijas taupīt. Taupīt un veikt energoresursu taupošas pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai mājai un mājokļiem un dzīvokļiem. Tikai ir cits jautājums. Vai kāds no šeit zāles sedošajiem zin, ka lai sagaidītu, piemēram, siltumsukņā, mājiņu no gāzes, ir nepieciešami 6 mēneši. Jā, 6 mēneši. Tā ka pat tie cilvēki, kuri grib kļūt par energoefektīviem un zaļiem, viņi nespēja to izdarīt, pateicoties jums, dargie kolēģi, pozīcija, un jūsu operatīvai, saulaicīgai un kompetentai rīcībai. Pateicoties jums, viņi saņems rēķinus, ko viņi nevarēs apmaksāt. Pateicoties jūsu neprofesionalitātei un paviršībai, viņi būs spiesti atstāt savas mājas dēļ nepanesamā siltuma sloga. Un vēl viens jautājums. Lietuva piedāvā samazināt energopatēriņu. Vai mēs šeit sēdoši tagad saimas zāli rādam labu piemēru? Mēs taupam elektrību. Mums deg gaismas visas zāles, visas koridoros. Un mēs pieprasam no cilvēkiem, lai viņi taupa. Nu tad, kolēģi, varbūt rādīsim piemēru? Un tad prasīsim no citiem. Un vēl profesionāli veiksim savus pienākumus, nodrošināt, lai energoefektīvi pasākumi tiktu saulaicīgi nodrošināt cilvēkiem. Paldies!
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā varu pastāstīt, ka šī brīža pieejamie tehniskie risinājumi ļauj piemērot automātiski atbalstu iedzīvotājiem, kuri apkurē izmanto gāzi, kā arī pieslēgt centrālās, ir pieslēgti centrālās siltumapgādes sistēmai. Iesniegumi var tikt iesniegti elektronisko parakstu izmantojot. Gadījumā, ja tāds iespējas nav, ir iespējams izmantot ierasto praksi, iesniegtos klātienē. Pašvaldībām tiek piešķirts paredzēts papildus resursi, lai nodrošinātu iesniegumu izskatīšanu 8 eiro apmērā par katru iesniegumu. Tāpat tās par atbalsta mehānismiem, tie balstās ministriju aprēķinos, izejot no vēsturiskajiem datiem par patēriņu un balstoties pakalpojumu sniedzēju iesniegtajos aprēķinos par nākotnes cenām nākošajās apkurs sezonā un vēl aicinājums attiecībā par negodprātīgiem malkas piegādātājiem izvēlēties tādus, kuru reputācija var, nevarētu tikt apšaubīta. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts. Aicinu arī jūs.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu energoresursu cenu ārkārtēji pieauguma samazinājuma pasākumu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku saimes sēdē.
Komisija lēma, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 15 minūtes un izskatīšana ir šodien.
Tātad termiņš priekšlikumiem 15 minūtes. Paldies, tātad termiņš priekšlikuma iesniegšanai šā gada 11. augusts līdz 13.35. izskatīšana 11. augusta saimas sēdē. Paldies, kolēģi, arī šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kolēģi, tātad budžeta komisija pēc tam, kad tiks iesniegti priekšlikumi, dosies tos izskatīt, un mēs šodien plānojam sasaukt arī trešo ārkārtas sēdi, lai likumprojektu izskatītu galīgajā lasījumā. Tātad, sakojot līdzi, jums tiks atsūtīta informācija izziņās par šodien paredzamo trešo ārkārtas sēdi. Jā, vārds Inesei Vojkai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Īveta Benkana Bēkana ir. Uldis Budriķis, Boris Cilēvičs, Gundars Daudze, Ilmārs Dūrītis, Inga Goldberga, Artus Kaimiņš, Armands Krauze, Romāns Naudiņš, Ralfs Nemīro, Vitālijs Orlovs, Ivans Ribakovs, Dats Rukšāna Šķipčīnska, Ilga Šuplīnska, Vitānda Tērauda, Jānis Urbanovičs un Viktors Valainis. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!